Ons erediens begin soos die gebruikelike verklaring van ons afhanklikheid van die Here. Ek hou woorde voor uit Psalm 5. Die psalmdigter sê: Gee Here aan my woorde aandag, sodat U my versigtiging hoor. Ek lê dit biddend aan U voor. U antwoord bly ek soggens afwag, God in my onmag. Maar ek mag in die tempel ingaan, U troue liefde gun my dit. Ek mag met eerbied U aanbid, wanneer ek in U woning skuil gaan, wat vir my oopstaan. Afhanklikheidsverklaring in hierdie psalm, en dan dien die woord hem ook om voor te berei vir die seën van die Here. Terwyl jy bly sit, sing ons dan nou Psalm 134 se seënbede: Laat Heer U seën op ons dal, U guns uit Sion ons bestraal. Genade, barmhartigheid, vrede, word U ryklik geskenk van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here, in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 108, wat ons nou ook die eerste strofe gesing het. Kom, ons sing nou van hierdie tweede beryming, Psalm 108, die eerste, tweede en derde strofes, en daarna doen ons belydenis van ons geloof. Ek geloof in God, die Vader, wat almagtig, wys en trou skepper is van alle dinge, en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, eengeborene van die Vader, in sy hoogheid, onse Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat die derde dag verrys het, daar die dood om nie kon hou, dat die hemel opgevaar het deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weerkom as die regter van wat dood is en wat leef. Ek geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof een heilige eenheid, wereldwijd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeuwe heen. Ek geloof aan die gemeenskap, heilige verbintenis van wie allemaal saam in eenheid in al Heer een lichaam is. Ek geloof die skuldvergewing, weer opstanding van die vlees en een lewe in eeuwgedierte, as die dood nie meer sal wees. En dan terwyl hy bly staan, bevestig ons ook nog verder ons geloof met die sing van Psalm 119, die eerste beruiming, vers 26. Twee beruimings van Exodus 20 kry ons in skrifberuiming 9:1 en 9:2. Exodus 20 natuurlik die gedeelte, bekende gedeelte waarin die Here sy wet aan ons bekend gemaak het. Ek hou Exodus 20 dan in die woorde van skrifberuiming 9:2 aan ons voor. God het gesê, Ek is die Here wat jou uit sonde slawerny gelei het na 'n nuwe lewe. Jy mag geen God hê buiten my. Vereer dan geen gesneede beelde, maak van my geen gelykenis, maar dien my wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is. Gebruik die heilige naam nooit ydel, God is waaragtig in sy trou. Hy sal die straf wat hom belaster, die wat hom lief het, word behou. Met wysheid het hy rus en arbeid vir ons sy mense hier beveel. Gedenk die rusdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee aan hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. mag die egband nie verbreek nie. Behou wat God in liefde stig. Mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie. Wees een wat by die waarheid hou. Die hart is setel van die lewe, maar laat hom ook so gou mislei. Aanvaar in denke en begeerte die gees van God se heerskappy. Die laaste strofe, belydenis van sonde en ook 'n pleit om genade. Deur u volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. U Gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Kom ons sing Psalm 79, die eerste beryming, strofes 5 en 6, as ons antwoord op die heilige wet van die Here. Bid saam, Here ons God, ons dank U dat waar ons geen verdienste aan ons kant het nie, ons Here Jesus Christus se verdienste vir al U kinders genoeg is, sodat ons met vrymoedigheid tot U kan nader, sodat ons Here ons kan verheug op U beloftes, soos ons gesing het, en weet dat dit waar is, want U woord sê dit. Nou wil ons vra waar ons U woord weer open, dat U dit sal seën. As ons lees en oordink, sonder die verligtende werking van die Heilige Gees, kan ons nie verstaan nie. Gee Here dat ons dan, gelei deur U Gees, U woord sal hoor en sal luister. Dit alles om aan U naam die hoogste eer te gee. Amen. Die Here praat met ons uit sy onfeilbare woord, uit die evangelie volgens Lukas, sy beskrywing daarvan, hoofstuk 16. Lukas 16 vanaf vers 19. Is 'n bekende gedeelte uit die lering van ons Here Jesus Christus wat ons by hernuwing na luister. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daar aankom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom, en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Onmiddellik na die prediking, terwyl u nog steeds dan bly sit, gaan ons sing Psalm 119, die tweede beryming, strofe 7 en 27. En dit is ons dankgebed na die prediking. Ons dankgebed wat ons dan in antwoord op die woord uitsing. Laaste verse wat ek hier gelees het, as hulle Abraham, vader Abraham, as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer, sê die ryk man. Maar hy sê vir hom, dis nou Abraham, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Jy kry skielik die berig, broeders en susters, dat iemand wat al lang dood is, iemand wat byvoorbeeld, wat jy verlang in die lewe baie goed geken het, baie naby al geleef het, of dalk in een huis groot geword het, jy kry nou die berig, hierdie een het plotseling uit die stof van die graf gekruip. Uit sy doodskleed afgestof. En nou is hy op die oomblik besig om die woord van die lewe te verkondig in hierdie wêreld. Dat 'n toeloop van mense sou daar nie wees na hierdie prediker uit die dood nie. Elke nuusblad stel ek my voor sou seker groot fotos en lang artikels plaas van hierdie prediker in doodsgewaad. Beeld in die Burger, City Press en die res, om nie eers te praat van Rapport en al die sensasionele tydskrifte nie. Van hier opskrifte, volblad, foto's. En alles wat die een te sê sou hê, sou seker woord vir woord en lettergreep vir lettergreep vasgelê word. 'N woordelikse verbatim verslag van elke uitspraak wat hy maak. Sou daar nie dalk dan ook tog 'n paar harte tot bekering geroep kan word nie, 'n terugkeer na God toe nie. Want hierdie afgestorwe mens, nou afgestofde prediker uit die grond uit, sou ons hier in die hiernoumaals kon vertel, met gesag en eerstehands van die hiernamaals. Wat 'n groot sensasie. Daar is nog wel baie keer mense wat vertel hulle was dood en het in die sogenaamde ander wêreld of die ander kant ingekyk. Mense wat nog leef, wat hulle ook beroep, hulle sien aan die ander kant. Kort slaan daar in die geskiedenis maar sulke berigte uit. En elke keer neem dit mense op loop. Hier is nou die ware verhaal van iemand wat die tydelike met die ewige verwissel het en teruggeduik het in die tydelike. Nou kan julle glo, hierdie verhaal is waar. Maar God werk nie so nie. Hy maak sy wil nie bekend deur predikers in doodsgewaad nie. Hy werk middelik. Woord en sakramente, die middele wat hy gegee het. Hy werk middelik om mense tot geloof te bring. Hy kan natuurlik anders as hy sou wou. Maar sy metode in hierdie bedeling tussen Christus se eerste en tweede koms is die van die prediking van die woord en nie van getuienisse van geeste uit die graf nie. Geloof kom van die Heilige Gees wat die geloof in ons harte werk deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en het versterk deur die gebruik van die sakramente. So bely ons dit saam met die opstellers van die Heidelbergse Katekismus. Hulle het dit gesê, seker nie nodig vir my om vir u te sê, hulle het dit gesê terwyl hulle gelewe het. Geloof kom nie deur sensasie en skokbehandeling van lewendes deur dooies wat terugkeer nie. En dit is wat die gelykenis van die ryk man en Lazarus ook sê. Ryk man het in pyn verkeer in die doderyk. Nou kan ons vra, waarom? Is daar iets meer verkeerd om ryk te wees? Nee, nie sonder meer nie. Maar dit is uiters tragies as die enigste en die allesomvattende wat van jou gesê word, dat jy ryk was. Hy was ryk en het elke dag in weelde geleef. As dit is waaraan mense jou sal onthou, is dit toch duidelik dat saak in die pleis is nie. Beteken dat so een in sy rykdom opgegaan het, arme mense en enige ander mens nie raak gesien het nie, sy oë gesluit het vir die wêreld van donker krotte en miserabele pondokke, die wêreld van Lazarus met sy sigswere daar in die kozijn van sy deur, waaraan honde kom lek het, hy vuil vodde gehad het wat hom kwale klee. So is die kort beskrywing in een sin deur Jesus van hierdie man, is dit die typering van sy rykdom as sy struikelblok. Dit het 'n verkeerde plek by hom ingeneem. Maar dalk is dit nie so 'n onbekende blink meneer hierdie nie, in sy duur en deftige feestklere. Dit is dalk toch op 'n manier 'n weldoener, maar onbetrokke. Dalk groot bedrae geld skenk vir gestigte en diakonale inrigtinge en welsynsheenkomes. Maar om die wat daar hoort, so dink hy dan, maar net daar te hê, daar te hou, waar hy nie in hulle hoef vas te kyk nie. Liefdes, nou moet ons vra, in hoe mate is ons samelewing vandag vasgevang, nie vasgevang in 'n materialistiese wêreld nie. Ons weet dat ons hele lewe in 'n liturgie moet wees, ons hele lewe moet 'n erediens wees tot verheerliking van God. Maar is die wêreld in sy dolle gang nie dalk met die liturgie van die dood besig nie? 'N Duitse teoloog verwoord so anderhalf dekade gelede die sekulêre liturgie van ons tyd soos volg. Ek haal dit woordeliks aan. McDonald's en Coca-Cola is die alomteenwoordige elemente van hierdie liturgie. Die Wall Street Index is die skriflesing. Die liedere van Madonna en Michael Jackson is die musiek. Nike sportskoene en jeans is die liturgiese drag. Die medium van hierdie sekulêre globale liturgie is die tegnologie. Haar verkondiging is die reklame en haar drie enige God is ekonomiese groei, verbruik en wins. Haar simbole is dollar, euro en yen. Leef ons in so 'n liturgie. So 'n mens lewe waarskynlik uit die volgende wat die belangrikste vraag van sy lewe kenmerk, soos wat dit ook dikwels gesê word, die drie vrae: waar bly jy? Wat kry jy? En wat ry jy? Hoeveel geëerdes en gesieners is daar nie wie sy lewe dodelik vasgeval het in 'n doodsliturgie nie? Die rykman van Lazarus se verhaal, geëerde en gesiene, maar uiteindelik in die doodskruivuur van pyn, sê Jesus, daar het hy nou geland. Omdat hy ryk was? Nee, omdat hy God nie eintlik in sy lewe nodig gehad het nie. Hy was geldryk, maar God arm. Want dis die ryk mense waarna die Bybel verwys. Mense wat op eie kragte en eie bronne teer. Mense wat met sekere reserves nie onvoorwaardelik nie, God en hulle naaste sal lief hê. Mense wat so meen hulle God eintlik nie nodig het nie. So man, sê Jesus, slaan in die hiernamaals sy oë op en sien 'n onoorbrugbare kloof tussen hom en die gesaligdes. Die gesaligdes op hulle ereplekke naas Abraham, die vader van die gelowiges. En daarom wil hierdie man vir Lazarus na sy nog 5 lewende broers toe stuur. Vanuit die hel het hy sy eie begrafnis gesien. Dat hy dalk geprys is deur die omstanders as iemand wat tog wel af was, maar ook die goeie gewil het, 'n weldoener. Hierdie man van die gelykenis, en is duidelik uit wat hy vir Abraham vra. Hy wil het uitskreeu en sê, dis nie waar nie. Ek het my lewe weggesmyt. Ek was my lewe deur smoor verlief op 3 mense. In Engels gesê, me, myself and I. Daarom, vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur nou vir Lazarus. Dit is 'n arm aarde hierdie. Al is dit vol goud en silwer en stinkblink. Dis 'n doodarm aarde hierdie. As dit sonder God is, en as ons dit sonder God leef. Teenoor hierdie ryk man, die ander een in die gelykenis, Lazarus, met sy vodde en sy swere. Nou moet ons vra, was dit sy armoede wat hom 'n ereplek langs Abraham gegee het? Nee, verseker nie dit nie. Nie die vuil vodde en die sug swere wat hom aan die ander kant van die kloof as die ryk man tuis gebring het nie. Nee, nie so nie. Armoede, broeders en susters, in Bybelse taal beteken iets heeltemal anders. Dit beteken jy staan met geen reserves voor God nie. Soos die tollenaar van daardie ander gelykenis, Lukas 18. Dit beteken jy is soos 'n bedelaar wat niks vir God kan gee nie. Niks in jouself het waarop jy kan teer en leef nie. Jy is volkome afhanklik van God se genade. Dit beteken dat jy sing en sê en snik, O God, ek vlug tot U. Ek is Lazarus. Ek roep tot U, want ek glo in U. En ek het U nodig vir tyd en ewigheid. Daar is niks wat ek voor U of my naaste kan bring nie. So praat die Lazarus van die Bybel, die voor God arme, maar wat ontsettend ryk is. Ryk tot in ewigheid. Onthou jy die heel eerste preekwoorde van ons Here Jesus Christus toe hy in die wêreld gekom het en begin preek het, sy openbare optrede begin het? Geseend, gelukzalig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die heel eerste woorde in die amptelike prediking van Jesus in hierdie wêreld. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dis die armes van gees in die ouer vertaling, maar die betekenis daarvan is armes van gees, arm aan jouself. Arm voor God. En daarom behoort die koninkryk van die hemel aan jou. Vat saam met ons in die gestalte van die twee persone in die gelykenis sien. Die ryk man het reservebronne voor God. Lazarus het niks in homself waarop hy kan steun nie. Die ryk man het God in sy lewe nie nodig nie. Lazarus leef, soos sy naam sê, Lazarus beteken, God is my ontfermer. En is dit nie ironies nie, die ryk man het in die Jesus vertelling nie 'n naam nie. Die deftige man van naam is naamloos in Jesus se gelykenis. Die ryk man sterf aan sy geestelike rykdom. Lazarus leef uit sy fisiese en geestelike bankrotskap voor God. Die ryk man het God se spreekers, hy praat met hom nie nodig nie. Lazarus steun op God se woord, hy praat met hom en daarop alleen. In die ontsettende, broeder en suster, kardinale, lewensnoodsaaklike, belangrike, die alles bepalende betekenis van die woord van God, het Jesus hiermee geopenbaar. Daarom gaan dit. Die woord van God in jou lewe. Dis die toepassing van Jesus se lering. Die woord is die enigste weg tot geloof. Dit gaan nie oor die ryke en die vuur en die vlamme van die hel nie en oor Lazarus se bodes op sy swere wat honde gelek het. Daar in sy ongerief en pyn in die deurkosyn van die rykmans huis nie. Maar dit kom daarop aan dat Jesus ons elkeen vandag in die oë kyk en vra 5 lewende broers. Wat is die rol en die plek van my woord in julle lewe? Op pad na die kruis, want dit is sy laaste reis na Jerusalem toe hy dit vertel. Op pad na die kruis spel hy dit uit. Weg tot geloof. Is die woord. So werk God. Nie met skokke en die skuddings en die koue rillings van grafgeeste wat uit die stof kom staan en kom waarsku nie, maar deur die woord. In die gelykenis genoem Moses en die profete. Die verkondigde woord en die verteller van die gelykenis terwyl hy ons so lerende in die oë kyk, kom sê vir elkeen van ons, jy het niks meer vir jou geloof nodig nie. Moenie ander tekens en middele gaan soek nie. Gaan sê vir die 5 broers wat nog leef, luister na Moses en die profete, hoor hierdie woord. Ek is die Christus wat na die agterdeur van die wêreld geskuif is, wat uit die wêreld uitgeskuif is, wat deur die helse pyn en smarte moes gaan ter wille van julle, en moet my woord met niks onder die son, of selfs bokant die son vervang nie. Nie met die openbarings van 'n doodlewendige nie, of met 'n teken en 'n wonder, wat wie ook al jou wil kom wys maak nie. Hoe gaan ons nou antwoord op hierdie suiwere woord, hierdie bevrydende woordwaarde op arm aarde. Met 'n lewe natuurlik gewy aan die woord. 'N hoof wat buig oor die woord en lees om te verstaan. 'N hart wat klop op die maatslag van die lewende woord. 'N hand wat werk met die woord. En die woord dra na Christenland en heidendom. Woordmense dus met hoof, hart en hand. Wat die woordwaarde op arm aarde besef. En nie sterwe of nie strewe na 'n geldryk, godarm, naastelose lewe en dan daarin sterwe nie. Die vyf lewende broers moet hoor. Ons is woordmense. En wat dan net bidend vir die Here kan vra, versterk, verdiep my insig in wat u woord verordineer. Laat ek my hele lewe inrig volgens wat u bepaal en leer. Maak my hart daarop gesteld en nie op wins bejag en geld. Ons dankgebed en aanbidding Psalm 119 tweede beruiming 7 en 27. Geleentheid om u gawes vir die armes te gee. Wat sy lewe aan God wy en dat hy die ryke genade van God het, God wat oorvloed het, voorsien, ryk is elkeen wat hom dien, daarin lê die rykdom. Dit is een van die psalms, soos 111 ook, wat met 'n keervers begin en dan is daar drie strofes wat elke keer deur die keervers gevolg word.
Thank you.
die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal.